กเรื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะหากใครได้ติดตามข่าวสารในช่วงที่ผ่านมาในไต้หวันนะคะจะทราบดีเลยละค่ะว่าตอนนี้เนี่ยไต้หวันเหมือนจะเกิดวิกฤตอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นก็เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าไต้หวันเนี่ยเขาควบคุมการใช้ถุงพลาสติกเนี่ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมแต่ปรากฏว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะปริมาณขยะจากถุงพลาสติกเนี่ยกับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะจนหลายฝ่ายเนี่ยก็ตั้งคำถามแล้วก็ข้อสงสัยกันมากมายเลยล่ะค่ะว่ากฎหมายที่ออกมาควบคุมในเรื่องของการใช้ถุงพลาสติกนะคะหรือว่ามาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันถูกบังคับใช้อย่างจริงจังหรือเปล่านะคุณผู้ฟังหรือว่ากฎระเบียบที่รัฐบาลออกมาบังคับใช้เนี่ยอาจจะครอบคลุมเฉพาะแค่ผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศไงไม่ได้ครอบคลุมถึงในส่วนของภาคประชาชนอย่างแท้จริงนะคะอย่างเช่นตามตลาดสดต่างๆเนี่ยเราก็ยังเห็นนะการจำหน่ายนะคะสินค้าแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกกันอย่างล้นหลามเลยบางคนซื้อแตงกวาซื้อมะระแค่ลูก2ลูกอย่างเงี้ยก็หยิบใส่ถุงพลาสติกแล้วคือเขาหยิบใส่ถุงพลาสติกแล้วเขาก็เอาใส่ถุงผ้าอีกทีนึงซึ่งยุ้ยเองมองว่าถ้าทำแบบนี้ก็ไม่ได้มีส่วนในการช่วยลดขยะจากถุงพลาสติกสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆคุณผู้ฟังถ้าเราไปซื้อพวกผลไม้สดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะมีในส่วนของถุงพลาสติกให้เราอีกทีนึงเพื่อหยิบผลไม้ใส่เข้าไปในถุงแล้วก็ไปชั่งหรือนะคะพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะแพ็คมาอย่างดีอยู่แล้วถูกไหมอยู่ในกล่องอย่างดีแต่ค่ะคนไต้หวันเนี่ยก็จะแนะนำเอาพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านี้ใส่ลงไปในถุงพลาสติกอีกทีนึงแล้วก็หิ้วกลับบ้านซึ่งพฤติกรรมความเคยชินเหล่านี้แหละคุณผู้ฟังก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลทำให้ปริมาณถุงพลาสติกเนี่ยไม่ได้ลดลงอย่างที่คาดการไว้นั่นเองดังนั้นวันนี้ค่ะยุ้ยมีเรื่องราวของถุงพลาสติกนะคะมาบอกเล่าให้กับผู้ฟังได้รับทราบกันไต้หวันเริ่มจำกัดการใช้พลาสติกนะคะมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2002ค่ะเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วซึ่งปัจจุบันนะคะได้จำกัดการใช้ถุงพลาสติกนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาร์เก็ตรวมกว่า18ประเภทร้านค้าสำคัญนะคะแต่ปรากฏว่าปริมาณการใช้ถุงพลาสติกเนี่ยยังคงมีจำนวนมากจนน่าตกใจเพราะว่าในตลาดสดร้านอาหารทั่วไปนะคะรวมถึงผู้ประกอบการนะคะในตลาดนัดต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีการใช้ถุงพลาสติกแล้วเราก็จะเห็นผู้คนเนี่ยถือถุงพลาสติกกันอย่างดาดดื่นเลยทีเดียวกลุ่มองค์กร Greenpeace ในไต้หวันนะคะระบุว่าสถิติของกระทรวงเศรษฐการคำนวณในเบื้องต้นได้ว่านโยบายจำกัดการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้มานานที่สุดในช่วง10ปีมานี้ค่ะกลับมีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกเพิ่มขึ้น 11% นะคะส่วนภาชนะที่ใช้แล้วทิ้งเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นถึง 37% เลยในทั้งอันค่ะผู้อำนวยการโครงการพิเศษของ Greenpeace นะคะระบุว่าสถิติในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าภาชนะที่ใส่อาหารใช้แล้วทิ้งและที่ทำจากกระดาษนะคะ2รายการนี้เนี่ยเป็นขยะที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดแล้วก็เพิ่มขึ้นมากที่สุดมีปริมาณถึง3เท่าของถุงพลาสติกโดยที่ทั้ง2ประเภทนะคะไม่ได้มีมาตรการจำกัดการใช้อย่างเป็นรูปธรรมนักแก้วเครื่องดื่มแบบเขย่านะคะก็เป็นภาชนะพลาสติกที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดค่ะแม้รัฐบาลจะเริ่มห้ามแจกหลอดดูดพลาสติกนะคะให้แก่ผู้บริโภคที่ใช้ในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าต่างๆนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแต่จากการสำรวจก็พบว่าประชาชน 42% ค่ะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยควรเพิ่มมาตรการให้เข้มงวดมากขึ้นและไม่ควรแจกสำหรับผู้ที่ซื้อกลับบ้านด้วยนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าอีก 69% เนี่ยเห็นว่าควรมีมาตรการส่งเสริมให้แก่ผู้ที่พกภาชนะมาเองให้มากกว่านี้หรือควรที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มในกรณีที่เราต้องซื้อบรรจุภัณฑ์แบบที่ต้องใช้แล้วทิ้งให้แพงขึ้นกว่านี้ค่ะ ทั้งนี้ค่ะไต้หวันเป็นประเทศแรกเลยนะคะในเอเชียที่ดำเนินมาตรการจำกัดการใช้พลาสติกซึ่งตั้งเป้าหมายงดใช้พลาสติกทั้งหมดในปีคริสต์ศักราช2030ค่ะแต่จากการสำรวจพบว่า 80% ของคนไต้หวันเนี่ยไม่ทราบนโยบายดังกล่าวนะคะกรีนพีซเองค่ะจึงเรียกร้องให้รัฐบาลไต้หวันเนี่ยเร่งดำเนินมาตรการที่เข้มข้นยิ่งขึ้นต่อตลาดสดร้านอาหารทั่วไปแล้วก็เครื่องดื่มแฟรนไชส์เพื่อแก้ปัญหาการใช้พลาสติกอย่างดัดดื่นที่เราพบเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองเมื่อเราไม่ใช้ถุงพลาสติกค่ะสิ่งที่สามารถนำมาใช้ทดแทนได้ก็คือการใช้ถุงผ้านะคะเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ถุงพลาสติกและถุงผ้าแบบไหนดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ากันนะคะเมื่อเราทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่ตามมานะคะแล้วก็วิธีลดการใช้ถุงพลาสติกแบบง่ายๆและก็สามารถใช้ได้ผลจริงๆเนี่ยก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ค่ะภาวะโลกร้อนเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทั่วโลกกำลังจับตามองนะคะนับวันจะมีแต่รุนแรงขึ้นจนทำให้หลายคนเนี่ยวิตกกังวลซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากขยะพลาสติกของใช้ใกล้ตัวที่มีเกลื่อนโลกและก็กำจัดได้ยากฉะนั้นหลายประเทศจึงมีการรณรงค์ให้เลิกใช้ถุงพลาสติกกันอย่างจริงจังจนถึงขั้นที่องค์กร Plastic Bag Free World และองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมหลายแห่งทั่วโลกกำหนดให้มีวันปลอดถุงพลาสติกสากลค่ะ International Plastic Bag Free Day ทุกวันที่3ของเดือนกรกฎาคมของทุกปีนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าหลายประเทศนะคะก็ถือเอาวันนี้เป็นวันสำคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนนะคะหันมาใส่ใจปัญหาที่เกิดจากขยะถุงพลาสติกทุกวันนี้ค่ะมีการรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกมากขึ้นนะคะเนื่องจากถุงพลาสติกเนี่ยสร้างปัญหาและก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกทั้งยังเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากพลาสติกบางประเภทนะคะต้องใช้เวลาย่อยสลายตามธรรมชาตินานถึง450ปีเลยทีเดียวค่ะจึงส่งผลให้กำจัดยากตามไปด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีฝังกลบค่ะแต่ก็ต้องใช้พื้นที่มากกว่าขยะที่เป็นเศษอาหารถึง3เท่าเพราะมีปริมาตรและทนต่อแรงอัดสูงนอกจากนี้อาจจะใช้วิธีการเผาค่ะแต่ก็ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมีสารเติมแต่งที่เป็นพิษนะคะจึงไม่สามารถใช้กับเตาเผาแบบธรรมดาได้จะต้องกำจัดโดยเตาเผาขยะที่มีอุณหภูมิสูงทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษนะคะซึ่งส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศเพราะว่าการเผาไหม้เนี่ยจะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของคนและทำให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมาไม่เพียงเท่านั้นค่ะขยะถุงพลาสติกนะคะยังสร้างปัญหาอีกมากมายทั้งปัญหาการอุดตันตามท่อระบายน้ำจนเกิดน้ำท่วมขังปัญหาการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองแหล่งท่องเที่ยวนะคะรวมถึงในทะเลซึ่งเป็นการทำลายทัศนียภาพที่สวยงามและเมื่อเราทิ้งลงไปในแหล่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติปุ๊บนะคะก็จะทำให้เกิดอันตรายกับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำด้วยดังนั้นเมื่อเราทราบถึงปัญหาหรือว่าผลกระทบจากการใช้ถุงพลาสติกแล้วนะคะเราก็ควรที่จะค่อยๆลดการใช้ถุงพลาสติกลงแล้วก็ใช้วัสดุอื่นค่ะแทนการใช้ถุงพลาสติกนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะผู้ฟังต้องบอกเลยว่าหลายผู้ประกอบการที่ทำพวกแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะก็พยายามคิดค้นเอานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะที่ไม่ก่อให้เกิดขยะสะสมบนโลกใบนี้เป็นระยะเวลานานๆค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงผ้าถุงกระดาษถุงชานอ้อยนะคะรวมถึงบรรจุภัณฑ์แบบกล่องต่างๆที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยต้องบอกเลยแหละค่ะว่าใช้เวลาในการย่อยสลายเนี่ยน้อยกว่าถุงพลาสติกมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังหลายๆคนสงสัยนะคะว่าการใช้ถุงผ้าเนี่ยดีกว่าถุงพลาสติกจริงหรือไม่ค่ะเพราะว่ากระบวนการในการผลิตถุงผ้าเนี่ยนะคะมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มีการใช้พลังงานในการผลิตเช่นการฟอกสีการย้อมสีนะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจริงค่ะแต่นะคะประเด็นหลักก็คือไม่ได้อยู่ที่การทำลายชั้นบรรยากาศแต่อยู่ที่อายุการใช้งานต่างหากค่ะเพราะอะไรนะคะเพราะแม้ถุงพลาสติกเนี่ยจะเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากค่ะแต่อายุใช้งานจริงอ่ะสั้นมากนะบางคนเนี่ยใช้ครั้งเดียวก็ทิ้งบางคนใช้ปุ๊บหูขาดอะไรขาดเนี่ยถุงพลาสติกเหล่านี้ก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วค่ะก็เลยทำให้ปริมาณขยะจากถุงพลาสติกเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆคุณผู้ฟังแตกต่างจากถุงผ้าค่ะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หากมีการขาดนะคะหรือว่ามีสกปรกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนำกลับมาทำความสะอาดได้ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นการลดปริมาณขยะแล้วก็พกพาไปไหนสะดวกมีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานกว่าดังนั้นเนี่ยถุงผ้าจึงถือเป็นตัวเลือกที่ดีอีกทางนึงในส่วนของการนำกลับมารีซูสหรือว่านำกลับมาใช้ซ้ำค่ะในขณะที่ถุงพลาสติกนะคะแม้จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็ไม่คุ้มเท่ากับการใช้ถุงผ้าก็บอกว่าผลวิจัยจาก Emerald Mail Agency นะคะระบุว่าเราต้องใช้ถุงพลาสติกซ้ำให้ได้ถึง133ถึง 1,393 ครั้งจึงจะคุ้มค่ากับการใช้ถุงผ้า1ครั้งคุณผู้ฟังยิ่งไปกว่านั้นค่ะถุงผ้าเนี่ยยังมีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็เหมาะสมกว่านะคะเพราะว่าถุงผ้าส่วนใหญ่จะผลิตจากฝ้ายค่ะเช่นถุงผ้าแคนวาสนะคะหรือว่าถุงกระสอบเหล่านี้เนี่ยทำมาจากธรรมชาติย่อยสลายง่ายค่ะใช้เวลาย่อยสลายเนี่ยต่างกันเนี่ยเป็นหลักร้อยปีเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเวลาเลือกซื้อถุงผ้าเนี่ยก็ต้องดูให้ดีๆด้วยนะหากเป็นถุงผ้า PVC หรือว่าถุงผ้าไนลอนที่ผลิตมาจากใยสังเคราะห์เนี่ยตัวเนี้ยบอกเลยว่ามีสารพิษแล้วก็ย่อยสลายยากไม่แตกต่างจากถุงพลาสติกนั่นเองเรามาดูวิธีการลดถุงพลาสติกเพื่อช่วยลดโลกร้อนแบบยั่งยืนกันดีกว่านะคะแม้ว่าถุงพลาสติกจะสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ค่ะแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการลดละเลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างเด็ดขาดจะสามารถจัดการปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืนกว่าค่ะวิธีการลดถุงพลาสติกเพื่อช่วยโลกร้อนเนี่ยก็เริ่มต้นได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะจุดเริ่มต้นสำคัญก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราเป็นอันดับแรกค่ะก็คือลดรับนะคะคุณผู้ฟังปฏิเสธการรับถุงพลาสติกทุกชนิดค่ะโดยเฉพาะเวลาซื้อของชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพียงไม่กี่ชิ้นนะคะหากสามารถถือกลับเองได้หรือว่าใส่รวมกันในกระเป๋าได้ก็ควรจะทำค่ะแต่หากมีความจำเป็นนะคะต้องรับถุงพลาสติกจริงก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นถุงใหญ่ไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ทุกอย่างรวมกันในถุงใบเดียวนะคะไม่ต้องแยกใส่เป็นถุงเล็กถุงน้อยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเจ้าถุงเล็กถุงน้อยเนี่ยก็ใช้เวลาย่อยสลายพอๆกับถุงใหญ่นั่นเองวิธีการต่อมาก็คือลดให้ค่ะลดการให้ถุงพลาสติกนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะร้านค้าร้านอาหารร้านขายของต่างๆค่ะหากจำเป็นที่จะต้องให้ถุงกับลูกค้าจริงๆนะคะก็ควรจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์มาใช้เป็นพวกถุงกระดาษถุงผ้ากล่องชานอ้อยหรือว่าใบตองหรือวัตถุดิบอะไรก็ได้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ควรที่จะจัดหาในส่วนของโปรโมชั่นด้วยนะอย่างเช่นหากใครเขาซื้อแบบพวกข้าวกล่องนะคะหรือว่าเป็นพวกอาหารปิ่นโตข้าวราดแกงอย่างเงี้ยถ้าเขามีแพ็กเกจมาเองมีบรรจุภัณฑ์มาเองเนี่ยทางผู้ประกอบการเนี่ยหากลดราคาไม่ได้แนะนำว่าก็ให้เพิ่มปริมาณเข้าไปค่ะเหมือนเป็นแรงจูงใจแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นนะคะในการที่เขาเนี่ยหันมาช่วยดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองและวิธีที่3ก็คือลดการใช้ค่ะอย่างที่บอกนะคะค่อยๆลดค่ะช่วงแรกเนี่ยคงไม่มีใครสามารถหักดิบทำได้อย่างยุ้ยเองก็เช่นเดียวกันนะตอนแรกๆมาอยู่ไต้หวันเนี่ยก็ยังทำไม่ได้ค่ะเสียเงินซื้อถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อเนี่ยบ่อยมากๆแต่พอเราค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีถุงผ้านะคะในลักษณะที่หลากหลายรูปแบบมากๆให้เราเนี่ยได้ซื้อหาพกพากันถูกไหมก็ซื้อแล้วก็หย่อนลงไปในกระเป๋าน้ำหนักเบาๆคุณผู้ฟังไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะช่วยในการลดขยะจากถุงพลาสติกได้แล้วนะซึ่งนอกเหนือจากถุงผ้าค่ะก็ยังมีกระเป๋ามีเป้มีย่ามมีปิ่นโตนะคะมีแก้วน้ำแล้วก็มีกล่องข้าวแบบต่างๆนะปัจจุบันเนี่ยก็มีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลายเลยรวมไปถึงอุปกรณ์การรับประทานอาหารอย่างช้อนส้อมตะเกียบแบบพกพานะคะหลอดกาแฟปัจจุบันเนี่ยคือตัวเลือกมันเยอะมากจริงคุณผู้ฟังแล้วมันก็สวยงามน่ารักมากๆเหมาะมากๆเลยล่ะค่ะที่เราจะนำมาถือมาใช้นะคะเพื่อสร้างกระแสสร้างให้เป็นเทรนด์เลยคุณผู้ฟังเป็นเทรนด์ในส่วนของการลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนด้วยตัวเราเองเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องราวของถุงพลาสติกคุณผู้ฟังบอกเลยว่าวิธีการต่างๆเหล่านี้ไม่ยากเลยนะคะทุกคนสามารถทำได้ค่ะรวมไปถึงข้อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการใช้ถุงพลาสติกกับถุงที่ผลิตจากวัสดุอื่นๆนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะว่าถุงพลาสติกเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับโลกใบนี้มาแล้วเยอะมากจริงๆดังนั้นหากเรานะคะอยากให้โลกใบนี้ของเราสวยงามแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะการช่วยกันคนละไม้คนละมือในเรื่องที่เราสามารถทำได้ในชีวิตจำวันเนี่ยถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะคะเราลดการใช้ถุงพลาสติกได้365วันก็สามารถลดได้365ถุงไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังและคิดดูว่าถ้าคน10ล้านคนนี่นะก็ลดได้เป็น300กว่าล้าน 3,000 กว่าล้านใบเลยทีเดียวแล้วก็ยังลดขยะนะคะบนโลกใบนี้ไปได้อีกเยอะมากๆเลยทีเดียวละค่ะเอาเป็นว่าหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากเสนอแนะวิธีการรักโลกในแบบของคุณผู้ฟังเองก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะบน inboxของ RTI Fanpage ค่ะหรือจะเป็นทางอีเมลก็ได้ที่ thai@rti.org.tw อย่าลืมวงเล็บว่ารายการมิติใหม่ไต้หวันด้วยนะคะรับฟังย้อนหลังกันได้เลยค่ะผ่านแอปพลิเคชัน RTI หรือว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ก็ได้ th.rti.org.tw ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะมีเพียงคนเดียวและเป็นเขาอยู่
ทุกทีแต่ก็ยังไม่เคยจะกล้าพูดออกไปก็ไม่รู้ทำไมฉันถึงต้องเป็นแบบนี้เพิ่งได้รู้ความอดทนฉันมีมากมายแบบนี้แต่ดันใช้มันไปให้ใครที่ไม่เคย